Areena.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. 1880-luvun puolivälissä joukko taiteilijoita kokoontui Ahvenanmaalle omaan yhteisöönsä maalaamaan tauluja paikallisista maisemista. Syntyi kansainvälisestikin merkittävä Önningebyn taiteilijasiirtokunta, jota muistetaan tänä kesänä Tammisaaren Chappe-taidemuseossa esillä olevassa näyttelyssä. Mitä silloin 1800-luvun lopun taiteilijasiirtokunnat kertoo taiteilija-ammatin kehittymisestä ja mitä Önningebyssä oikein tapahtui? Näitä kysytään tänään Kulttuuri Ykkösessä. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen taidehistorioitsija ja operalaulaja Salla Leponiemi.
Kiitos.
Hei, sä oot kuratoinut tänne Chappe-museoon Önningeby-näyttelyä, jossa esille pääsee 1800-luvun lopun suomalainen ja ruotsalainen maisemanmaalaustaide ja maalaustaide laajemminkin. Pari sanaa nyt Önningebystä. Önningeby oli siis ensimmäinen suomalainen tänne taiteilijasiirtokunta, johon taidemaalari Victor Westerholmin johdolla kokoontui muun muassa sellaisia merkittäviä taiteilijoita kuin Elin Danielsson ja Hanna Rönnberg ja ruotsalainen J.A.G. Akke. Miten sä, Salla, havahduit ikään kuin ensimmäisen kerran siihen, että on olemassa tämmöinen jännä asia kuin Önningebyn taiteilijasiirtokunta?
Itse asiassa yllättävästi aika myöhään. Et siinä vaiheessa, kun mä opiskelin taidehistoriaa, niin siitä ei puhuttu. Sitä ei ollut esimerkiksi Konsteni Finlandissa, tässä meidän raamatussa, jota opintojen alkuvaiheessa luettiin, niin siitä ei ollut sanaakaan. Ja myöhemmin, kun mä rupesin kirjoittamaan elämäkertaa Elin Danielsson Gambodžista, niin silloin Önningeby tuli sitten esiin ja se valtava yhteisö ja se merkitys siinä hänen elämässään, joka Önningebyllä ja Önningebyn muilla taiteilijoilla oli.
Eli Daniels oli yksi täällä taiteilijasiirtokunnassa niin kuin aktiivisesti asuneista ihmisistä. Ja tämähän oli pitkä aika, miten tämä taiteilijasiirtokunta oli ikään kuin pystyssä. 30 vuotta tietysti ihmiset
Joo.
tuli ja meni. Ja, mutta
Joo, että kyllä. Kyllä, siis oli. Se perustettiin 1826 ja toiminta jatkui jotakuinkin ensimmäisen maailmansodan alkamiseen saakka, mutta tämmöinen niin sanottu heidän oma kultakautensa oli sitten kuitenkin suhteellisen lyhyt kuusi vuotta.
Mutta hei, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen myös Anna-Maria Viljanen. Sä aloitat ensi syksynä Didriksenin taidemuseon johtajana, mutta sä oot kunnostautunut myös taidehistoriojoitsijana tutkimalla tätä ahvenanmaalaiseen Önningebyn kylään perustettua taiteilijasiirtokuntaa. Miten sä, Anna-Maria, kiinnostuit tai tulit tietoiseksi Önningebystä ensimmäistä kertaa?
Joo, kiitoksia. Mä itse asiassa olen ahvenanmaalaisen kanssa naimisissa ja olin käynyt jo Önningebyn museossa Ahvenanmaalla ja tein uravaihdon kansantaloudessa taidehistoriaan ja sitten rupesin tekemään gradua. Ensimmäinen vaihtoehto oli Elin Danielsson de facto, mutta koska aihe oli jo varattu, niin sitten päädyin Hanna Rönnbergiin. Ja kun tein sitä gradua, niin siellä tietenkin Hanna Rönnbergin niin kuin rooli taiteilijasiirtokunnan historioitsijana tuli esiin ja samalla päätin, että hei, tässä tehdään väitöskirja, jota sitten puolestaan vuonna 2014 naisten päivänä.
Ja sitä Önningebyn taiteilijasiirtokunta oli nimenomaan, ne taiteilijat oli kiinnostuneita maisemamaalaamisesta. Kertokaa vähän, millaista taidetta siellä niin Önningebyn kultakaudella, millaista taidetta siellä luotiin?
No, sanotaan ensinnäkin niin, että nyt puhutaan ulkoilmamaalauksen kultakaudesta myöskin, eli haluttiin tehdä niin kuin maalata todenmukaisesti ulkoilmassa, saada se valo sieltä esille todenmukaisella tavalla kanvakselle. Ja tietenkin taide Önningebyssä oli toisaalta kokeilevaa. Suurin osa taiteilijoista olivat uransa alussa, mutta henkilökohtaisesti pidän ehdottomasti niin kuin talvimaalausta sitä suurimpana antina silloin ja myöskin jälkipolville.
Nämä isoja itse asiassa niin kuin muut, isoja nykynäkökulmasta vähän yllättäväkin isoja muutoksia taidemaalaamisessa. Et mentiin jotenkin siihen paikkaan, josta siihen keskelle sitä maisemaa ja maalattiin suoraan siitä. Nämä on tämmöisiä niin kuin naturalismin tai realismin ihanteita, moderneja taidesuuntauksia. Ja sitten vielä puhutaan tästä talvimaalauksesta erityisesti tässä lähetyksessä myös vähän myöhemmin. Salla.
Joo, siis se on tämmöinen 1800-luvun ilmiö, joka tuli alun perin kirjallisuudesta, lähti liikkeelle tämä kiinnostus niin kuin mennä kohti luontoa ja luontoon. Ja aiemminhan maisemalla sinänsä ei ollut mitään suurta merkitystä maalaustaiteessa. Se oli ikään kuin näyttämö niille tapahtumille, joita kuvattiin. Mutta sitten tosiaan niin tämä kiinnostus ruveta kuvaamaan luontoa ihan sellaisenaan itsenään vailla minkäännäköistä niin kuin moraalista sisältöä tai idealisoitua tavoittelua.
Mm. Tai niin, tarinallista tai myyttistä kamaa, mitä usein tuohon aikaan myös kierrätettiin.
Niinpä, niin se synnytti kokonaan niin kuin uudenlaisen suhteen siihen luontoon. Mä luulen, että yksi toinen semmoinen iso tekijä, joka tässä vaikutti, oli myös se, että se semmoinen taideakatemioiden niin kuin tämä valta ikään kuin murtui. Ja 1800-luku oli aikaa, jolloin poliittiset myllerrykset, vallankumoukset ja muut, ja sitten tietysti vielä ideologioiden kehittyminen, teollistuminen ja muuta, muuttivat yhteiskuntaa ja ihmisten ajattelua. Niin siinä samalla se vaikutti myös taiteilijoihin, että he rupesivat katsomaan asioita toisin silmin, ja se akatemia menetti sen niin kuin keskeisen asemansa. Ja tässä kohtaa tulee sitten just tämä maisemamaalaus, tämä Anna-Marian mainitsema, että ulkona oikeassa, niin kuin ihmiset oikeissa tilanteissa, oikeassa työssä, niin se aiheena rupesi olemaan keskeinen.
Niin, ja teollistuminen oli tietenkin teki tuloansa, ja näin ollen niin taiteilijat olivat sitä mieltä, että oli heidän niin kuin velvollisuutensa tavallaan myöskin kuvata, minkälaista oli. Ja ei pelkästään maisemia, vaan myöskin talonpoikaisväestöä ja sitä ihan arkista puurtamista. Eli maalata se kanvakselle ja näin ollen jättää jälkipolville, jos sitten teollistuminen tulisi ja niin kuin romuttaisi kaiken.
Kyllä, olla vähän sellainen kuin muuttuvan maailman dokumentaristeja.
Juuri
tässä
näin.
Mielessä. Hyvä, tässä tuli jo nyt monta teemaa, mitä tässä lähetyksessä. Käsitellään. Jotenkin tietysti tämä niin kuin taiteen muutos tuohon aikaan. Se muutos oli jättimäinen, vallankumouksellinen tietysti niin kuin taide maailman ja sisällä. Mutta sitten myös tämä niin kuin taiteilijuuden muuttuminen. Mimmosta taiteilijuutta tämmöisessä uudessa modernissa maailmassa arvostettiin ja mimmosta taidetta luotiin. Keskustellaan näistä. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa keskustellaan siis tänään 1800-1900-lukujen vaihteessa elossa olleista Önningebyn taiteilijasiirtokunnasta Ahvenanmaalle. Ja tästä aikakaudesta on keskustelemassa täällä taidehistorioitsija Salla Leponiemi ja tuore museojohtaja Anna-Maria Viljanen. Mä olen Pietari Kylmälä. Victor Westerholm oli Önningebyn taiteilijasiirtokunnan tämmöinen keskushahmo. Düsseldorfin taiteilija tai taideakatemiassa opiskellut vielä tuohon aikaan nuori mies, joka ihastui Ahvenanmaahan. Minkä takia just Ahvenanmaa valikoitui Westerholmilla tämmöisen niin kuin uuden ajattelun keskuksessa, että pitää perustaa taiteilijayhteisö?
No itse asiassa on aika yksinkertainen syy. Hän oli koulupoika, jolloin hänen ystävänsä houkutteli hänet Ahvenanmaalle. Ja hän ihastui paikkaan niin paljon, että hän palasi vuosi toisensa jälkeen sinne sitten opiskeluaikana ja valmistuttuaan maalaamaan. Se ei ole sinänsä mikään ihme, koska siis hän oli itse syntyjään Nauvosta, vaikka olikin viettänyt niin kuin nuoruusvuotensa Turussa.
Joo, samaa mieltä. Nimenomaan juuri se, että se Nauvo oli jättänyt hänen niin kuin lähtemättömät jäljet. Ja toisaalta sitten myöskin, niin koska hän ihastui siihen paikkaan Ahvenanmaahan niin kovasti ja sanoi, että se on niin kuin paras maalauspaikka maailmassa. Ja toisaalta hän myöskin haki itsellensä sellaista niin kuin pysyvää kotia. Niin näin ollen nämä on ehkä sellaisia tekijöitä, jotka sitten olivat puoltamassa sitä, että hän sinne sitten halusi myöskin ostaa tällaisen tontin ja talon.
Joo.
Ja Ahvenanmaahan itse asiassa täytti juuri nämä tämmöiset odotukset, joita niillä taiteilijoilla, jotka kerääntyy eri puolille Eurooppaa näihin taiteilijakolonioihin maalaamaan. Eli se oli syrjäinen, siitä ei tiedetty silloin juuri mitään, ei ollut yhteyksiä mantereelle juurikaan. Ja siellä niin kuin voitiin elää vapaasti. Mm-mm. Siellä asui ihmisiä, joita saattoi pitää niin kuin ikään kuin turmeltumattomina. Ja luonnollisesti maisemat oli karun kauniit.
Joo. Joo,
nimenomaan juuri näin, ja se on se, mitä Hanna Rönnberg myöskin kirjoittaa kirjeissänsä, on se, että ihmiset olivat kovin ystävällisiä ja tarjoivat kahvia joka puolella, ja he olivat, niin kuin hän kirjoittaa niin kuin, lähestulkoon sitä omaisesti, että lapsellisen kiinnostuneita ulkomaailmasta, siis mitä oli Ahvenanmaan ulkopuolella.
Joo, tästä tulee hauskoja jotenkin sanoja. Toisaalta se on ehkä vähän niin kuin ylemmyyden tuntuneenkin suhtautuville siihen paikallisyhteisöön, jotenkin lapsellisen kiinnostuneita. En mä tiedä, mikä teidän ajatus tästä, kuinka hyvin he ikään kuin sopeutuivat siihen Önningebyn kylään ja siihen ikään kuin osaksi sitä paikallisyhteisöä.
No kyllä he hyvin sopeutuivat, ja Hanna Rönnberg itsekin tuli hyvin vaatimattomista oloista. Eli näin ollen niin ei ollut mitään sellaista asetelmaa, että hän olisi ollut jotenkin niin kuin eri hierarkkisessa asemassa, vaan hän tuli kyllä erittäin hyvin myöskin paikallisten kanssa suurin piirtein lähestulkoon kaiken aikaa niin toimeen ja näin. Eli sillä tavalla kyllä. Ja ylipäätänsä siis se, että kun ajatellaan, se oli postimestari Uno Gudenhielm, joka myöskin kirjoitti, mitä taiteilijasiirtokunnassa tapahtui, ja lähetti näitä sitten mantereelle, Obunneretessariin ja näin poispäin, niin sitä kautta myöskin paikalliset toisaalta pystyivät tekemään itsensä tunnetuksi. Mm. Eli se oli niin kuin molempiin suuntiin.
Tässä Chappin näyttelyssä oli mielestäni kiinnostavaa se, että miten iso tällainen niin kuin mediatapahtuma itse asiassa tämmöinen niin kuin taiteilijasiirtokunnan perustaminen on. Taiteilijat ympäri Suomea ja Ruotsia tulee ahvenanmaalaisille pienelle kylälle. Ja yhtäkkiä Turussa asti ja ympäri Etelä-Suomea ja varmaan Ruotsiakin niin kuin tiedettiin näiden taiteilijoiden ottamuksista.
Mä joskus silloin, kun mä tein väitöskirjaa, niin kirjoittelin, niin leikittelin vähän ajatuksella, että minkälainen taiteilijasiirtokunta olisi ollut ja minkälaisena se olisi näyttäytynyt meille nyt, jos ei olisi ollut postimestari Gudenhielmiä. Koska hän oli niin innoissansa tästä ja sitä raporttia tuli, että nyt ovat nämä ja nämä taiteilijattaret ovat saapuneet Ahvenanmaalle. Se voi olla kahden lauseen pituinen uutinen. Et sillä tavalla tosi
hauskaa.
Joo, nimenomaan siellä uutisoitiin kaikki mahdollinen mielenkiintoinen menemiset ja tulemiset, mutta myös se, että nyt on valmistunut ateljeen, ja varsinkin kun Akke myöhemmin talvimaalausta varten rakennutti tämän maalausläävänsä, niin sekin raportoitiin kyllä hyvin huolellisesti. Ja ne levisi sitten ei ainoastaan niin kuin Turkuun, vaan näiden lehtien välityksellä vielä ympäri Suomen. Et loppujen lopuksihan hyvin lyhyessä ajassa niin paikalle virtasi sitten toimittajia ja uteliaita kesävieraita, se niin kuin edesauttoi sitä, että Ahvenanmaasta tuli ihan turistikohde.
Todella tämmöisiä jotenkin, että miten se niin kuin moderni aika ikään kuin alkaa. Koko tämä, niin kuin tämä turismin kehittyminen, taide, tämmöinen luova luokka keskellä sitä paikallisyhteisöä jollain tavalla kehittämässä ja kultivoimassa sitä niin kuin maiseman tuntua. Nämä on hirveän tämmöisiä meidänkin ajalle tyypillisiä tilanteita.
Joo, siis, ja tämä on itse asiassa sellainen asia kyllä, joka mua jäi kutkuttamaan kyllä oman tutkimuksenikin jälkeen, oli se, että itse asiassa tässä on tällainen niin kuin jännittävä asetelma niin, että taiteilijat halusivat lähteä tässä tapauksessa esimerkiksi Önningebyhyn ja hakemaan sitä autenttista maisemaa ja autenttisia ihmisiä. Ja sitten kun Gudenhielm tässä sitten kertoo eteenpäin, niin sitten turistit tulevat heidän perässään, ja sitten se ei olekaan enää niin autenttinen. Mm. Eli siis todella, todella mielenkiintoinen kyllä.
Joo, Hanna muistelmissaan juuri kertoo hauskasti siitä, miten äkkiä tilanne olikin se, että sinne tuli Önningebyhyn suomalaisia, jotka halusivat oppia ruotsia, ja toisaalta niitä, jotka ei halunneet oppia yhtään mitään. Mutta seuraelämä vilkastui, Marianhaminaan perustettiin kylpylä, ja ennen pitkään oltiin siinä tilanteessa, että Tenä ei voinut maalata ulkona alaston mallia ilman, että olisi tullut tuijotetuksi kuin apinat eläintarhassa.
Kyllä, taiteilijasta itsestäänkin tulee osa sitä jännää maiseman verkostoa, ikään kuin mikä tuossa syntyi. Mietin sitä niin kuin maiseman muutosta tuohon aikaan ylipäätänsä suomalaisessa kontekstissa. Sitten vähän toisella puolella Suomea suomalaiset taiteilijat matkusti Sankon joukoin Karjalaan tai Keski-Suomeen jotenkin tämmöisen niin karelianismin nimissä myös luomaan sitä kansallista maisemaa Suomessa, joka vähitellen kehittyi, tämä kansallinen, kansallisuusaate kehittyi tuohon aikaan kohisten. Millainen rooli Ahvenanmaalla oli tässä ikään kuin suomalaisuuden ja suomalaisen maiseman rakentamisessa, kansallisessa kontekstissa?
No ensinnäkin kaikkihan ei innostunut karelianismista. Esimerkiksi Eero Jäänefelt ei ollut silleen hip hooray, että lähdenpä tästä Karjalaan. Ja Viktor Westerholmhan kävi myöskin Elin Daniossa, mutta se ei puhutellut heitä samalla tavalla. Ja tietenkin täytyy muistaa se, että Elin Danielsson oli syntynyt esimerkiksi Noormarkussa, että se on kuitenkin siellä niin kuin rannikolla ja näin. Eli siis se, että et se ei kaikkia puhutellut samalla tavalla, mutta se puhutteli heitä ehkä sillä tavalla, että jos me katsotaan vaikka tänä päivänä Ahvenanmaan konnotaatioita, niin kyllä me hyvin usein katsotaan lokakuun päivä Ahvenanmaalla Viktor Westerholmin teos, jossa on koivuhaka ja ne lehmät. Ja mä itse asiassa tämän väitöskirjani varten laskeskelin silloin, että vuodesta 1882 lähtien, niin mä löysin siihen mennessä ainakin 53 teosta Westerholmilta, jossa kaikissa on lehmät ja koivut mukaan.
Eli se oli todella semmoinen luotu maisema.
Kyllä.
Mitä sä Salla ajattelet tästä näin, että millaista kuvaa Suomesta? Tai oliko näillä taiteilijasiirtokunnan ihmisillä ajatus jotenkin niin kuin luoda semmoista niin kuin nimenomaan suomalaista maisemaa siellä Ahvenanmaalla? Vai mikä heidän niin kuin oma ajatus siitä maiseman luomisesta oli?
No itse asiassa mä en usko, että he mitenkään tietoisesti oli luomassa minkäänlaista kansallista kuvaa tai suomikuvaa, vaikka kyllä me voidaan pitää näitä maalauksia ihan kansalliseen kuvastoon kuuluvana ja pidetäänkin. Heitä ajoi ihan taiteen tekeminen ja sitten totta kai, koska siis se ja sitten ystävyyssuhteet hyvin pitkälle, että kun se oli semmoinen niin kuin ystävien kesken niin kuin ryhmittynyt piiri, niin, joka oli kiinnostunut taiteesta ja ennen kaikkea taiteen tekemisestä, että se oli se, niin kuin, mikä heitä kiinnosti pohjimmiltaan.
Eli ei ollut ikään kuin ohjelmaa.
Ei.
Että oli tällaisia yksilöllisiä taiteilijoita, joilla oli kaikilla vähän niin kuin omat.
Juuri näin.
Omat ongelmansa ja omat ihanteensa.
Juuri näin, koska se oli just taiteilijasiirtokunnille hyvin ominaista, että et ne ei julistaneet ohjelmaa, ne ei mene tiettyyn suuntaan, vaan jokainen tuli omista taustoistaan, teki työtään omalla tavallaan.
Niin, taikka ohjelma oli se, että ei ollut ohjelmaa nimenomaan. Niin. Eli siis tehdään nimenomaan tällaista niin kuin kokeilevuutta. Ja jälleen mä tuun siihen, mitä sanoin aikaisemmin, että taiteilijat olivat tosiaan suureksi osaksi oman uransa alussa. Eli silloin tarvittiin myöskin sitä vertaistukea, jota saatiin niitä muilta samanlaisesti ajattelevilta taiteilijoilta. Että se oli ehkä se tärkein anti.
Sä mietin itse asiassa myös tätä vertaisuutta, semmoista egalitaristista tai tämmöistä tasa-arvo-ihannetta, mikä tuohon taiteilijasiirtokuntaliikkeeseen ylipäätänsä Euroopassa liittyy. Ja yksi tietysti semmoinen ulottuvuus tässä on sukupuoliero ja sukupuolten välinen tasa-arvoisuus. Tosi iso osa Önningebyn taiteilijoista oli naisia. Ja no, Elin Danielsson tässä mainittiin yhtenä tunnetuimmista, kuten myös Hanna Rönnberg, Dora Wahlroos, Eva Topelius, tällaisia taiteilijoita. Ja tämähän tuntuu nyt siltä, että oli jokseenkin vallankumouksellista semmoisessa niin kuin 1800-luvun lopun ylipäätänsä hyvin patriarkaalisessa yhteiskunnassa. Kuinka yleistä tämmöinen nimenomaan naisten asema, tämmöinen naisten tasa-arvoinen asema ylipäätänsä tässä taiteilijasiirtokuntaliikkeessä Euroopassa oli?
No oli se kyllä siis, jos mä oon katsonut myöskin ja tutkinut myöskin eurooppalaisia taiteilijasiirtokuntia totta kai. Kyllä se sillä tavalla oli kyllä aika poikkeuksellista, että näitä naisia oli tosiaan hyvin paljon tässä Önningebyn taiteilijasiirtokunnassa. Ja jopa niin, että kun mä oon lukenut kirjeitä, niin sieltä on pystynyt itse asiassa ammentamaan ja tunnistamaan 4 erilaista naisroolia Önningebyn taiteilijasiirtokunnassa. Se aika hyvin kyllä myöskin kertoo siitä, että minkälainen rooli heillä oli siinä ryhmittymässä. Ja mä oon myöskin, kylläkin mä rakastan määritelmiä, niin sen takia on myöskin määritellyt kaikki Önningebyssä taiteilijoina olleet niin 3 eri ryhmään.
Mutta kerro näistä niin kuin naisrooleista. Tämä kiinnostaa mua. Mitä ne erilaiset naisrooleista? roolit tässä yhteisössä oli?
Joo, no mä tulin sellaiseen tulokseen, että oli ensinnäkin tämmöinen museematriarkka, jonka roolin antaisin Hilma Westerholmille. Hän oli joutunut tietenkin jättämään, halunnut jättää oman taideopintonsa ja piti siitä taiteilijakodista ja välillä vähän ailahtelevaisesta aviomiehestänsäkin niin hyvää huolta, mutta hän oli myöskin sellainen niin kuin taiteilijasiirtokunnan henki tavallaan. Eli hän oli toisaalta miehensä muussa, ei pelkästään hänen, vaan myöskin esimerkiksi Elina Alesson on maalannut loistelijan portretin Hilma Westerholmista, vaan myöskin siis sellainen yhdessä pitävä voima. Mm. Sitten meillä oli toinen tällainen taiteilija, naisrooli oli oikeastaan tällainen dynaaminen, määrätietoinen, itsetietoinen naistaiteilija. Ja tähän luokkaan mä klassaisin sekä Elin Danielson että Hanna Rönnbergin, josta Elin Danielson tietenkin on tunnetumpi. Ja sillä tavalla, että mitä tahansa tulee eteen, on sitten salakihlauksia, purkautuneita kihlauksia, mitä tahansa. Mutta tämä on taidetta, sitä haluan tehdä, piste.
Että ne ihmissuhteet ei sillä tavalla niin kuin määritä sitä taiteilijaelämää tai miessuhteita.
Joo, ne ei ole ylitsepääsemättömiä niin kuin esteitä, sanotaanko näin. Ja sitten tullaan tähän oikeastaan aika mielenkiintoiseen kolmanteen luokkaan. Perheessä voi olla vain yksi taiteilija, tämmöinen Eeva Topelius Akke. Koska J.G. Akke itse asiassa sanoi hänelle, että tulethan siinä maalaamaan kaiken aikaa. Mutta kuitenkin myöhemmässä kirjassa tulee siltä, että älä, minua ei saa kukaan nyt keskeyttää, sillä nyt minun täytyy saada maalata.
Ja Eeva Topelius uskoi miestään ja tuki häntä. Ja sitten sit vielä niin kuin Eeva Topeliuksen isä, Sakris Topelius, joka vähän varoittelikin sitten tytärtään tästä.
Kyllä.
Hurjasta, modernista taiteilijajoukosta, joka tänne Ahvenanmaalle kokoontui.
Että. Vaikka sitten myöhemmässä kirjeessä Eeva Topelius kirjoittaa näin, että pappa kyllä tiesi, mitä minä tarvitsin,
niin just.
Kun hän sinne tuli. Sitten on vielä neljäs, ja tämä on melkein tasa-arvoinen taiteilija. Nyt puhutaan pariskunnasta Fredrik ja Nina Astet, jossa Nina Astet kuitenkin maalasi, mutta sitten jos katsotaan, että he tulivat esimerkiksi heidän teoksensa hyväksyttiin samaan näyttelyyn, niin kyllä siellä Fredrik Astetin taideteos oli siellä parhaimmalla paikalla, ja Nina Astetin oli sitten jossain muualla.
Voiko tästä ehkä niin kuin päätellä myös se, että avioliittoinstituutio, oli kyse sitten niin kuin taiteilija-avioliitosta tai mistä tahansa muustakin, se ei ole niin kuin tasa-arvoinen. Se ei ihan kuin kannattele semmoista ihmisten välistä tasa-arvoa. Ja sitten nämä Elin Danielsonit ja Hanna Rönnbergit, jotka oli itsenäisempiä taiteilijoita, niin sitten se ehkä se...
Eiköhän se ole niin, että taiteilija-avioliitoissa niin... Useimmiten jompikumpi joutuu hieman joustamaan, jotta toinen voisi kukoistaa. Mm. Että aika harvassa tämmöisessä taiteilijaparisuhteessa niin kuin semmoinen täydellinen tasa-arvo toteutuisi.
Joo, ja tässä mä itse asiassa löysin hyvän toi Tuva Koströmin kirjan, jossa hän muun muassa mainitsee näin, että tällainen niin kuin edellytys onnelliselle ja harmoniselle taiteilija-avioliitolle on se, että miespuolinen nero saa niin kuin kukkia ja nainen sitten nostaa kätensä pystyyn oman taiteilijuutensa edessä.
Just. Ja ehkä siitä huolimatta pystyy maalata omia teoksia, mutta että joo, tämä on se lähtökohta. No hei, mennään sitten tähän vielä vähän tarkemmin tähän maiseman maalaamiseen ja ehkä nimenomaan tämän talven maalaamiseen, mistä Anna-Maria jo hieman mainitsitkin, koska yksi merkittävä taideinnovaatio, johon myös önningebyläiset osallistui, oli nimenomaan suomalaisen talven maalaaminen. Tämä on vaikea, että tämmöinen vähän niin tekninenkin probleema, koska talvella on kylmä ja on vaikea olla siellä keskellä sitä maisemaa ja maalata. Ja tämmöistä kiinnostavaa, että nimenomaan talvi 1887 määrittyy sellaiseksi ikään kuin suomalaisen talvimaisemamaalaamisen alkupisteeksi. Albert Edelfelt Pariisissa ja Axel Galén Keuruulla samaan aikaan tekee omia kokeiluja. Ja sitten Önningebyn taiteilijasiirtokunnassa tehtiin omia kokeiluja ja itse asiassa maalattiin ensimmäiset taulut ikään kuin alusta loppuun talvella keskellä sitä maisemaa. Salla, kerro nyt vielä vähän tarkemmin, että mikä oli tämä J.A.G. Akken maalauslääve, mistä äsken mainitsit?
Joo, siis talviolosuhteet ihan selvästi näyttää yllättäneen taiteilijat. He oli jääneet Ahvenanmaalle talvikaudeksi voidakseen tutkia lunta ja jäätä eri valaistuksessa ja erilaisissa olosuhteissa. Mutta sitten kun niitä maalaustelineitä ja maalauslaatikkoja ja kamppeita siellä lumikinoksessa raahattiin, niin se ei sitten ollutkaan ihan niin helppoa kuin he oli kuvitellut. Että sormet jäätyy ja kylmässä sitten värit kohmettuu ja jos sataa lunta, niin sitten se yhtäkkiä peseekin ne värit sieltä kankaalta. Ja Akke sitten huokaskin. Että talvi on kuin lusikallinen ruokaa kärpäselle. Aivan liian iso pala. Joten hän sitten ratkaisi. Hän oli semmoinen innovaattori ja keksijä, joka sitten suunnitteli aina kaikkea kivaa ja hän ratkaisi tämän asian rakennuttamalla itselleen maalauslaävän. Se oli maalarin ulkoilma-ateljee. Tämmöinen puinen koppi, jossa oli kaksi jalasta, sitä veti kaksi härkää, sisällä oli kamiina ja sillä pääsi oikein ketterästi sitten pitkin niitä lumisia maisemia. Se tosin putosi kerran sitten mereenkin ja ongittiin ylös ja taas maalaaminen jatkuu.
Tämä on uskomaton tarina.
Ja sitten jouluna kun tuli, niin se siis parempaa tämmöistä juhlakulkuvälinettä tomtebuuhun ei olisi ollutkaan. Nämä Önningebyyssä talvehtineet taiteilijat menivät sitten sinne Lemströmin kanavalle Westerholmien luokse. Akke koristeli maalauslääväänsä. Siellä oli pieni puu leikkimässä jonkinnäköistä kynttelikköä ja Eilin Danielsson ja Akke sitten istuivat siellä kuin vanhat roomalaiset tämmöisten ryijyjen päällä ja tekivät boolia ja kulkivat läpi lumisen tienoon. Eli kyllä heillä nämä talviolosuhteet vaikutti siihen, että oli pakko olla luova joka suhteessa.
Millainen ongelma ikään kuin talven maalaaminen sitten tämmöisen kuin esteettisessä, ikään kuin enemmän maalaustaiteellisessa mielessä tohon aikaan oli? Tämä oli vähän uusi aihepiiri.
No se oli kyllä uusi aihepiiri ja sitten toisaalta kun me ajatellaan nyt lunta, niin eihän lumi ole koskaan pelkästään valkoista. Siinä näkyy erilaisia nyansseja, siinä näkyy ne valaistusolosuhteet, siinä näkyy esimerkiksi voi olla jalanjälkiä ja näin poispäin. Eli se on niin kuin, ne on sellaisia asioita, että esimerkiksi Önningebyyssä niin J.G. Akke ja Victor Westerholm ja Eli Danielsson odottivat, että valaistusolosuhteet olivat hyvät, lumi oli tietyn tyyppistä ja näin poispäin, että he pystyivät sitten maalaamaan. Mutta näistä kolmesta kyllä sanoisin ainakin henkilökohtaisena mielipiteenä, en tiedä sitten Salla, mitä mieltä sinä olet, mutta että Elin Danielssonin teos Talvikalasta ja Winterfiskare 1887 on aivan, siis se on käänteen tekevä, kyllä.
Kyllä mä olen täysin samaa mieltä.
Kertokaa hieman kuulijoille, kun meillä ei tätä taulua teosta esillä tässä. Näin kertokaa hieman tästä teoksesta, mikä sitten tekee käänteen tekemään.
Siinä ensinnäkin se, että siinä on nimenomaan kun ajatellaan näitä valoa ja mitenkä valo osuu tähän lumeen. Tässä on kaksi henkilöä jäällä kalastamassa ja itse asiassa se, että siinä on myöskin horisontti on hyvin korkealla. Eli näin ollen voidaan ajatella sitä, että siinä on myöskin japonismin piirteitä olemassa. Mutta nimenomaan siis Elin Danielsson sekä Önningebyyssä että myöskin Önningebyyn jälkeen maalatessansa Italiassa, niin nimenomaan valo, hän on niin kuin valon mestari ihan ehdottomasti ja se tulee tässä erittäin hyvin esille. Yritän tässä nyt tästä kiirestäni sitä hakea.
Mä pistän siinä väliin juuri sen, että miten hän oli niin kuin löytänyt lumen muodot valon avulla, valon varjojen avulla ja samoin sitä valoa hän on hyödyntänyt sillä siten, että hän on pystynyt kuvaamaan sitä, miten jää pikkuhiljaa niin kuin muuttuu ohuemmaksi ja ohuemmaksi ja lopulta sulaaksi. Että hän osasi käyttää näitä hyvin, hyvin taitavasti.
Jep, eli siitä lumasta tulee vähän sellainen kuin veistoksellinen jollain tavalla elementti.
Ja kaikki sävyt, kaikki ne valojen varjojen valkoisen sävyt, jotka hän sitten pystyi tavoittamaan. Tämä korkea horisontti, jonka Anna-Maria mainitsi tässä, niin se oli tosiaan aika uutta, että se itse asiassa tuli Elinin maalauksiin vasta tässä ja jäi sitten hänellekin pysyväksi.
Joo, ja nyt mä en itse asiassa kyllä täältä sitä löydä. Mun olisi pitänyt katsoa tämä 250-sivuinen kirjan paremmin etukäteen, mutta täällä löytyy talvimaisema Ahvenanmaalta myöskin samalta vuodelta 1887. Ja tässä myöskin huomataan se, että minkälaiset jäljet härät ovat jättäneet lumeen. Ja tässä on myöskin sitten tuolla ulapalla näkyy purjelaivoja ja myöskin avoimena olevaa ulappaa. Eli näin ollen, niin hän todella mestarillisesti pystyi tuomaan talven eri valaistusolosuhteissa esiin.
Voisiko ajatella, että tämä on vaikka Pekka Halosta, joka nyt on yksi sellainen tunnettu lumenmaalari kanssa, viettää tänä vuonna 160-vuotisjuhliaan. Että häntä ei ehkä voisi olla olemassa ilman niin kuin ikään kuin näitä kokeiluja, mitä vuonna 1887 Önningen byyssä ehkä tehtiin.
Kyllä näin voitaisiin kyllä sanoa. Mm-hmm. Ja sitten itse asiassa henkilö Önningen byystä, avainhenkilö, jonka talviteoksia pitäisi myöskin muistaa, on Edvard Westman. Eli hän on myöskin kyllä taitavasti pystynyt tuomaan lumen esiin ja myöskin sitten sen talvisen taivaan.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jos keskustellaan tänään Önningebyn taiteilijasiirtokunnasta Ahvenanmaalla nimenomaan 1800-luvun loppupuolella 1800-1900-lukujen vaihteessa, jonne taiteilijat kokoontuivat useiksi vuosiksi maalaamaan tätä ahvenanmaalaista maisemaa. Täältä ovat keskustelemassa tästä jännästä aikakaudesta taidehistoria Sala Leponiemi ja tuore museojohtaja Anna-Maria Viljanen äsken äänessä. Mä olen Pietari Kylmälä. Aika hyvin päästiin jo käsittelemään sitä, että mikä oli Önningebyläisen tämän taiteilijayhteisön ikään kuin, omat ajatukset siitä, että mitä maalaustaide, mitä maiseman maalaaminen on, millaisia haasteita se myös taiteilijalle tuohon aikaan asetti. Otetaan näkökulmaa vähän laajemmalle. Kuinka yleisiä nämä taiteilijoiden omat yhteisöt, nimenomaan tämmöinen taiteilijasiirtokunta, ajattelu ja toiminta tuohon aikaan oli 1880-luvulla, kun Önningebyn taiteilijasiirtokunta perustettiin?
Oli se kyllä yleistä. Se oli tällainen oma ilmiönsä, joka asettuu sille ajallisesti suurin piirtein sinne 1870-1910, sen kulta-aika. Tosin Babisonissa itse asiassa oltiin aloitettu jo aikaisemmin, kuten myöskin Skagenissa Tanskassa. Ja se, mikä näillä oli kaikille yhteistä, siis ilmiöhän levisi siis Ranskasta Saksaan ja siitä oikeastaan. Se, mikä on jännä, on se, että eteläisessä Euroopassa ei niinkään ollut taiteilijasiirtokuntia, vaan oli Keski- ja sitten Pohjois-Euroopassa. Ja se, mikä näillä oli kaikille yhteistä, oli se, että niin kuin Salla tuossa mainitsi, tietenkin se, että haluttiin lähteä maaseudulle maalaamaan, mutta toinen asia oli myöskin se, että tarvittiin aina sellainen aloitteen tekijä, joka sai sitten omien verkostojensa kautta houkuteltua sitten muita taiteilijoita paikalle, niin kuin Victor Westerholm houkutteli ympärillensä opettajansa ja opettajan oppilaat ja näin poispäin. Mutta samanlainen ilmiö toistuu myöskin muissa taiteilijasiirtokunnissa.
Että on tämmöinen keskushahmo, joka pistää ikään kuin omat verkkonsa vesille ja omat verkostonsa peliin tässä tämän siirtokunnan luomisessa.
Kyllä.
Mä jostain, varmaan itse asiassa Anna-Maria sun yhdestä artikkelista katsoin, että 1880-luvulla taiteilijasiirtokunnissa työskenteli yli 3000 taiteilijaa Euroopassa, mikä on jo aika iso määrä taiteilijoita noin niin kuin ylipäätänsä. Tämä oli nimenomaan tosi merkittävä tämmöinen tapa tehdä taidetta.
Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja sitten se ei ole pelkästään se taiteilijasiirtokunta-ilmiö, ei pelkästään rajattu niihin taiteilijoihin, joista jotkut myöskin vaelsivat niin kuin taiteilijasiirtokunnasta toiseen, vaan se, mikä on erityisen kiintoisaa ja ehkä seuraavan tutkimukseni aihe, on nimenomaan se, että miten myöskin niin kuin erilaiset maalaustavat matkustivat sitten taiteilijoiden mukana yhdestä taiteilijasiirtokunnasta toiseen.
Näkyykö tämä Önningebyn taiteilijasiirtokunnassa?
Kyllä, näkyy.
Millä tavalla?
Siellä on itse asiassa tällainen niin kuin raaputustekniikka, joka näkyy tälleen niin kuin esimerkiksi sermi 1890, joka ei ole tässä Chappen näyttelyssä mukana, näkyy siellä etualalla. Eli siis sillä tavalla, että kun värimassa kanvaksella on vielä kostea, niin sitten veitsellä tai raaputetaan sillä tavalla, niin että tulee sellainen niin kuin eläväisempi ote. Ja se näkyy myöskin Hanna Rönnbergin teoksissa ja myöskin joissain Edvard Westermin teoksissa.
Joo. Tosi mielenkiintoista. Sitten vielä tietysti tästä niin kuin yhteiskunnallisesta tilanteesta tai historiallisesta tilanteesta. Että sä kirjoitat, Anna-Maria, myös erässä artikkelissa, että modernismi sai taiteilijat matkustamaan suurista taiteen keskuksista periferiaan. maaseudun rauhaan. Ja nyt kun mä ajattelen 1800-luvun loppua, se mitä historiankirjoista aina lukee, että on nimenomaan kaupungistumisen aikaa, teollistumisen aikaa, semmoista suurta niin kuin ikään kuin ihmismassojen keskittymistä kaupunkeihin ja suuriin yhteisöihin. Ja sitten on näin niin kuin merkittävä tämmöinen nimenomaan vetovoima pois keskuksista taiteilijoiden piirissä. Mistä tämä johtuu? Oliko tämä nimenomaan pakoa jotenkin siitä niin kuin modernista elämästä vai mikä oli syynä?
Siinä voi olla myös ihan sellaisia raadollisiakin syitä. Eli näähän oli nuoria taiteilijoita ja uransa alussa, niin kuin tässä oli puhetta. Ei heillä ollut myöskään paljon rahaa. Mm. Tämmöisillä syrjäisillä pienillä paikkakunnilla saattoi elää hyvinkin edullisesti. Toinen syy, joka ajoi esimerkiksi taiteilijoita pois kaupungista, oli ihan asunnot. Et Pariisissa esimerkiksi he asuivat ullakkoasunnoissa, jotka talvisin oli hyytävän kylmiä, ja kun kesä tuli, ne muuttui polttaviksi pätseiksi. Silloin oli kiire lähteä kaupungista jonnekin muualle.
Niin, taikka sitten oli sillä tavalla, että sen Pariisin ullakkoasunnon, joka yleensä voitiin myöskin jakaa yhden tai jopa kahden taiteilijan kanssa, sen vuokra oli niin korkea, että se täytyi niin kuin vaan jättää. Ja näin ollen lähteä sitten jonnekin muualle. Sitten oli toinen asia, oli myöskin se, että koska kuitenkin Önningebyssä ei ainoastaan tehty maisemamaalauksia, vaan se oli myöskin niitä portretteja, mitä maalattiin. Niin näin ollen esimerkiksi Pariisissa, niin puhutaan myöskin mallien hinnoista. Niin yksi, että malli poseeraa taiteelle, se voi olla tosi, tosi kallista. Mm. Kun taas sitten, jos sä meet jonnekin Ponttaveniin vaikka, niin siellä lapset voi olla ihan hyvin sun malleina ilman mitään maksua.
Niin, tai joku... Matson.
Niin, juuri näin.
Oliko se nyt Jäge-Aken työssä, että hän ei valtavasti saanut hirveästi maksua sit siitä, mutta toisaalta sitä niin kuin jotain yhteisöllisyyttä sitten ehkä.
Mulla täällä, mä otin yhden lainauksen, sen verran ehdin tässä laittaa, eli mitä Elin Danielsson sanoi ehdottomaksi, niin kuin hän sanoi, että alkuvuosina, että hänelle tuleminen Önningebyhyn on niin kuin äärimmäinen välttämättömyys. Ja hän sanoi näin, että aloitan sitaatin, arvostan enemmän talonpoikaista elämää ja ympärilläni olevaa raikasta luontoa sellaisena kuin sen voi löytää Ahvenanmaalta tai yleensä talonpoikaiselta seudulta. Sitaatti kiinni.
Oliko taiteilijoiden ikään kuin vaikea löytää alkuperäisiksi tai aidoiksi kokemiaan maisemia tohon aikaan? Käytiinkö, tai miten ihmiset niin kuin jotenkin löystään? Käytiinkö kilpailua siitä, että kenellä on niin kuin ikään kuin, paras paikka tässä vieressä?
En mä tiedä kilpailua, mutta hän niin. Lähti joka aamu siis jokainen omalle paikallensa tai etsimään sitä hyvää maisemaa. Ja sitten esimerkiksi on huomannut myöskin käydessäni Edvard Westmanin ja Hanna Rönnbergin teoksia läpi, että siellä on aika samantyyppisiä. Ehkä on ollut, heillä on ollut ehkä staffliinsa ihan toistensa vieressä aika lähelläkin. Että oliko kilpailua? Ei, mutta ei, esimerkiksi Ahvenanmaalla ei siellä sillä tavalla kyllä niitä oli niitä maisemia saatavissa.
En mä usko, että he ollenkaan kilpailivat aiheista. Päinvastoin, että totta kai lähin seudut tuli koluttua varmasti hyvin tarkkaan, ja kun niitä oli maalattu, he lähtivät yhdessä tekemään maalausretkiä sitten kauemmas Ahvenanmaalle.
Joo.
Kyllä. Siinä se sama niin kuin kollegiaalisuus ja se yhteisöllisyys säilyi. Oltiin sitten Ekkeröössä tai Signalshareissa tai muualla.
Mutta erittäin kiinnostavaa se, nyt kun mainitsin tuossa aikaisemmin tuosta Koivuhaasta, niin meillä on Koivuhaasta erinomaisia tietenkin Victor Westerholmin teoksia. Sitten meillä on myöskin Elin Danielssonin teoksia ja Edvard Westmanin teoksia. Ja siis niitä kun rupeaa vertailemaan, niin siinä menee kyllä ihan sekaisin toisaalta, että todella kiinnostavaa kylläkin, vaikka tällaista kilpailuasetelmaa. Niin minä kyllä näen.
Entä sitten jotenkin laajemmassa mittakaavassa? Ajatteliko taiteilijat, että pääsisipä joskus maalaamaan Skagenin jotkut hiekkadyynit, niin kuin, että käytiinkö tämmöistä ikään kuin maisemavaihtoa näiden eri taiteilijasiirtokuntien tai tämmöisten ikään kuin taiteilijayhteisöjen kesken, jotka oli kuitenkin jollain tavalla sitoutuneet siihen nimenomaan sen tiettyyn maisemaan.
Ei ehkä sinänsä, vaan taiteilijat esimerkiksi niin kuin Edvard Westman ja Hanna Rönnberg, he lähtivät Skageniin sitten maalaamaan. Eli ei vaan niin kuin vaihdettu, vaan lähdettiin sinne ja sitten maalattiin, miten se nähtiin itse.
Elin Danielsson puolestaan oli Bretagnessa maalaamassa.
Kyllä.
Kuvalkaa hieman vähän, millainen oli näiden taiteilijoiden tyypillinen työpäivä Önningebyssä?
No, aamulla herätään, juodaan ehkä sumpit siinä ja sen jälkeen lähdetään sitten kukin omalle tahollensa etsimään sitä hyvää maalausaihetta. Ja illalla sitten kokoonnuttiin hyvin usein Tomtebuuhun ja ei pelkästään niin kuin juttelemaan päivän menosta, vaan myöskin antamaan konstruktiivista kritiikkiä toistensa teoksista ja juhlimaan sitten oli, ei ehkä Önningebyssä niinkään, mutta varsinkin muissa eurooppalaisissa taiteilijasiirtokunnissa oli juhlat aina, kun uusi taiteilija tuli, kun joku lähti, kun teos valmistui, kun se lähetettiin ja näin poispäin. Mutta siis se, että sellaista erittäin ehkä hieman yksinäistäkin joskus puurtamista ensin, mutta sitten illalla yhdessä puhutaan ja puhuttiin myöskin muista taiteeseen liittyvistä asioista.
Nimenomaan ne illat oli tärkeitä, että siinä saattoi keskustella sekä siitä maalaamisen riemusta, että myös siitä tuskasta, sit, kun joku ei suju.
Ja apurahoista.
Ja apurahoista. Taidepolitiikasta. Kyllä. Ja huimista suunnitelmista muutenkin.
Joo, eli mikään ei ole muuttunut 150 vuoden aikana, ikään kuin jos vertaa nykyisiin tai tämmöisiin taiteen tilapäisyhteisöihin.
No näin se vähän on, kyllä.
Tai muihin. Joo. Mainitsit tuossa ennen lähetystä, Anna-Maria, että tämä talvimaalaus, maalaaminen, oli nimenomaan, jos ajattelee J.A.G. Akkea, joka oli ruotsalaistaiteilija, keskeinen osa tätä Önningebyn taiteilijayhteisöä. Hän toisaalta teki tämmöisen suuren innovaation talven maalaamisesta, mutta myös talven maalaaminen tietyllä tavalla kääntyi koko tämän Önningebyn taiteilijayhteiskunnan tai siirtokunnan tämmöiseksi vähän tuhoksi tai lopuksi. Kertokaa hieman vähän siitä, että miten tämä taiteilijasiirtokunnan tarina loppui.
Joo, siis niin kuin Salla tuossa mainitsi 1886 ja sen jälkeen sitten niin tämä ydinryhmä, avainhenkilöt löysivät Önningebyn ja sen tuli myöskin muita. Ja tosiaan niin Akke tietenkin halusi myöskin osoittaa Sakris Topeliukselle, että hän pystyy elättämään Eva Topelius Aken ja näin poispäin. Ja rupesi tekemään tällaista todella isoa Snöjyys talvivalo nimistä teosta ja ajatuksena se, että se lähetetään Pariisin salonkiin. Ja tämä oli kyllä sellainen teos, joka myöskin niin kuin vei Eva Topeliuksen mukanansa ihan kokonaan sillä tavalla, että kaikki oli vaan tästä teoksesta, elettiin sitä varten, siitä keskusteltiin ja näin. Ja sitten kun teos lähetettiin Pariisiin ja se refusoitiin, sitä ajoittu mukaan Pariisin salonkiin, niin se oli sellainen niin kuin lähtöniitti tavallaan Akeille, eli vuosi on 1892. Ja se, mikä on kiinnostavaa, on se, niin kuin tässä aikaisemmin juteltiin, oli se, että J.A.G. Akke, hän oli sellainen hersyvä temperamentti ja vähän ehkä klauninomainen, mutta siis sellainen, niin kuin sanoisin ehkä koko taiteilijasiirtokunnan tällainen juhlamarsalkka. Ja kun Aket nyt lähtevät sitten Önningebystä, niin myöskin Eli Danielsson, joka on aikaisemmin sanonut, että äärimmäinen välttämättömyys on Önningeby, niin nyt hän kirjoittaa jo, että olisi ihan nyt ihan hassua jäädä niin pieniin ympyröihin kuin Önningebyyn, eli hänenkin kultakautensa siellä päättyy.
Joo, ja tietysti siirtokunta jatkoi kyllä toimintaansa vielä vuosikymmeniäkin tämän jälkeen, mutta että se kultakausi päättyy.
Kyllä, nimenomaan, että se tuntuu. Että se oli kuitenkin niin kuin selvästi kytköksissä siihen, että Akke oli eräänlainen ryhmähengen ja tunnelman ylläpitäjä. Hän oli se, joka kehitti ja keksi juhlia ja piti yllä sitä semmoista iloista ilmapiiriä. Ja kun hän oli poissa, niin sinne syntyi tyhjiö. Ja ilmeisesti myös niin kuin jotakin muutakin ikävää epäilemättä oli muhinut pinnan alla, koska Hanna Rönnberg ja Edvard Westman hän olivat kihloissa ja sekin kihlaus purkautui suunnilleen samoihin aikoihin.
Myöhemmistä Önningebyn taiteilijasiirtokunnan vaiheesta mä oon kiinnostanut se jotenkin, mitä siinä 1905 vuoden jälkeen tapahtuu. 1905 oli Suomessa suurlakon aika ja myös Pietarissa, johon Suomi tai Venäjän valtakunta, mihin Suomi kuului, siellä oli vallankumousyritys, johon moni virolainen taiteilija osallistui, tämmöinen niin nuorvirolaisten taiteilijoiden ryhmä joutui aika hankalaan hankalaan tilanteeseen sitten niin kuin tsaarin aikaisessa Virossa, ja moni pakeni maasta myös ensimmäiseksi niin kuin sinne Ahvenanmaalle. Siellä oli sitten tällaisia tunnettuja virolaistaiteilijoita, myös kuin Konrad Mäki tai Fridebert Tuklas, joka on sitten, no ei taidemaalari, mutta kirjailija. Miten nämä virolaiset löysi jotenkin tiensä sinne niin kuin Önningebyyn taiteilijasiirtokuntaan? Tämä on mielestäni kiinnostavaa tämmöisen niin kuin verkoston ajatuksen kautta myös, että millainen verkosto silloin 1900-luvun alussa oli.
No mä en ole siis tämä eestiläisten virolaisten tuleminen Önningebyyhyn ei kuulu mun tutkimuksen piiriin, mutta se mitä mä tiedän on se, että Hanna Rönnberg esimerkiksi on ollut maalaamassa myöskin Virossa. Mm. Eli näin ollen niin hyvin, ja hän oli juuri niin supliikki nainen, että en yhtään ihmettelisi, että jos sieltä on tullut sitä kautta verkostoja, että tämä on ehkä voi olla, ja se, että nimenomaan sijainti, eli se voi olla sitten se toinen mahdollisuus.
Tämä on minusta kiinnostavaa kanssa, miten ikään kuin Itämeren semmoinen niin kuin taiteilijayhteisö tuohon aikaan hahmottuu. Mun mielestä tämä on taas niin kuin nykyisen taidemaailman kannalta niin kuin tosi mielenkiintoinen kysymys.
Mutta se mikä on tietenkin tärkeää tässä, kun kysyt ylipäätänsä tuossa, tai jutettiin tuossa Önningebyn merkityksestä, on myöskin se, että Önningebyn oli kuitenkin Suomen ainoa taiteilijasiirtokunta. Mm. Tuusulassa oli taiteilijayhteisö, joka on eri asia. Ja kun nyt ajatellaan, että meillä oli Skagen esimerkiksi Tanskassa, meillä on Fleskum Sommeren Norjassa, meillä on Varbergskolan Rakkeen Ruotsissa. Eli näin ollen, niin me ei oltu yhtään niin kuin muista jäljessä sillä tavalla, että me saatiin ihan sitten oma taiteilijasiirtokunta. Mm.
Sä, Anna-Maria Viljanen, aloitat lokakuussa Diedrichsenin taidemuseon johtajana, ja sulla on paljon kokemusta tämmöistä nykytaiteen verkostoista. Ja tuntuu, että Önningebyn kaltaisten yhteisöjen semmoinen niin kuin malli suorastaan näkyy monella tavalla myös nykypäivänä, jolloin nimenomaan erilaisissa taiteilijaresidensseissä, erilaisissa tämmöisissä taiteilijayhteisöissä ajan viettäminen on niin kuin keskeinen osa koko meidän niin kuin taiteen järjestelmää. Apurahajärjestelmää ja koko hommaa. Mitä te ajattelette, että miten Önningebyn, voisiko nyt puhua mallista, näkyisi ikään kuin nykyisessä taidemaailmassa?
Joo, tosiaan olen toiminut Suomen Japanin instituutin johtajana 7 vuotta ja palannut 5,5 vuotta sitten takaisin Suomeen. Ja ylipäätänsä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkostolla on tällaisia residenssejä. Ja olen itse siis ollut sekä valintaprosessissa mukana, että myöskin käynyt tällaisissa taiteilijaresidensseissä. Ja kyllä se on niin kuin aika samantyyppistä, että taiteilijoita valitaan esimerkiksi tällaiseen keramiikkaresidenssiin, niin sinne tulee taiteilijoita ympäri maailmaa erilaisten hakuprosessien jälkeen, ja he ovat siellä 1-3 kuukautta. Se tietenkin vaihtelee, mutta joka tapauksessa heillä on siellä niin kuin mahdollisuus työskennellä ja uuneja ja näin poispäin, mutta samalla lailla iltaisin sitten kokoonnutaan pieneen keittiöön ja jokainen tekee omaa ruokansa ja jutellaan taiteesta. Eli sinänsä kyllä täytyy sanoa, että toi oli aika hyvä toi Önningebyn malli, että niin. Kyllä se elää ja että sinne pääsee, täytyy tietenkin hakea niitä apurahoja, joista myöskin Önningebyläiset keskustelivat iltaisin.
Kuinka vaikea Önningebyläisten oli saada apurahoja omaan elämäänsä?
Jotkut saivat hyvinkin itse asiassa, kyllä, ja tietenkin se, että menestys ruokki sitä apurahan saantia myöskin sitten, että se oli sellainen niin kuin hyvä onnenpyörä tavallaan.
Kyllä. Entä Salla Leponiemi, missä sä oot oopperalaulaja ja itsekin taiteilija. Millä tavalla sä jotenkin pystyt sen reflektoimaan ikään kuin oman taiteilijan ammatin kautta sitä, että mitä Önningebyyssä luotiin? Voiko puhua tämmöisestä Önningebyn mallista myös nykyisen taidemaailman suhteen?
No siis taiteilijan kannalta niin totta kai. Et kyllä ne taiteilijan ilot, taiteilijan tuskat on samanlaiset riippumatta siitä, onko kuvataiteilija, muusikko, tanssitaiteilija, näyttelijä, kirjailija.
Kyllä, kyllä. Mitä tämmöinen niin kuin yhteisöllisyys ikään kuin tekee ihmisen taiteelle? Mielestäni tämä on jotenkin vähän laaja kysymys, mutta mielestäni tämä on niin kuin tosi olennainen kysymys myös.
Kyllä se on hyvin tärkeä. Onhan se tärkeä saada vertaistukea, saada keskustella asioista, joista välttämättä niin kuin joku muu ei saattaisi ymmärtää yhtään mitään. Että saa niin kuin vastakaikua omille ajatuksilleen, jotka saattaa olla hieman omituisia jonkun toisen mielestä. mutta yhteisöllisyys, tuki, kannustus, ne on kaikki oleellisia. Hanna Rönnberg, hän kirjoitti Eeva Topeliukselle kerran, että on todellakin niin kuin hulluutta maalata yksin.
Kyllä.
Kyllä, juuri näin. Ja siis sama juttu myöskin silloin, jos sä teet taidehistoriallista tutkimusta, tutkijaseminaari on ihan siis parasta, mitä voi olla, koska sitä hyvin useasti myöskin sokeutuu sille omalle aiheelleensa. Sitten tulee sellaisia hyviä ideoita, jotka sitten voi avaa ihan uusia näkökantoja.
Joo, joo. Ja musta tuntuu, että tämä nimenomaan, tämä ajatus on kyllä nykyisen tämmöisen niin kuin taiteen rahoitusjärjestelmän yksi ihan kulmakivi jollain tavalla. Että tämmöistä kiinnostavaa, että tietysti on tämmöisiä ikään kuin julkisesti tuettuja erilaisia tai tämmöisiä taiteen tilapäisyhteisöjä. Jotenkin on kutsuttu nimenomaan kuin tällainen tilapäisyhteisö, jossa saa mennä tekemään sitä omaa juttua, mutta ei välttämättä tarvitse sitoutua koko elämäänsä siihen. Nämä on hirveän yleisiä. Ja myös niin kuin tietysti niin kuin taiteilijalähtöisiä tämmöisiä erilaisia yhteisöjä hirveän paljon.
Joo, se halusin vielä tässä sanoa, oli se, että aivan loistavaa, että meillä on Önningebyssä on olemassa Önningebyn museo, Skagenissa on Bröndumin hotelli, missä taiteilijat asuu ja näin, eli jokainen voi lähteä sinne ja tuntea, siis saada sen tunnelman, että se on ihan loistavaa, loistavia kulttuuritekoja kyllä.
Kyllä, mä kävin myös Önningebyn museossa viime kesänä ja mä olin vähän pettynyt, että niitä tuulimyllyjä sieltä nyt ei niin paljon löytynyt, mistä nämä taiteilijat kertoo, mutta maisema oli muuten aika lailla, musta tuntuu aika entisellään.
Mutta niitä tuulimyllyjä on siellä Chappen museon näyttelyssä.
Kyllä, siellä niistä löytyy.
Niin ja siellä on juhannussalko Missomastoon kuitenkin, joka näkyy siellä Önningebyn museon takana.
Hei, kiitos keskustelusta. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösestä tältä maanantailta Önningebyn suhteen. Kiitos keskustelusta Salla Leponiemi, taidehistorioitsija ja Anna-Maria Viljanen, myös taidehistorioitsija ja tuleva museonjohtaja. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä matkustetaan Salla sulle hyvin tuttuun kaupunkiin, eli kotikaupunkisi Firenzeen. Firenzeläinen 1500-luvulla elänyt diplomaatti Niccolò Machiavelli tunnetaan teoksestaan Ruhtinas. Mutta nyt on ensimmäistä kertaa suomennettu toinen hänen teoksensa nimeltään Sotataidosta. Tämä on myös hyvin ajankohtainen teos tietysti nyky-Euroopassa. Vieraana ovat kirjaan esipuheet laatineet Machiavelli-asiantuntijat, maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Markku Palokangas sekä valtio-opin yliopistolehtori Mikko Lahtinen Tampereen yliopistosta ja sen ohjelman juontaa Niklas Vankke. Mä olen Pietari Kylmälä ja tämän lähetyksen toteuttivat kanssani äänitarkkailija Juha Helmi ja tuottaja Olli Kangassalo. Hyvää loppuviikkoa ja kuulemiin.